እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ እስራኤል ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተኻቢሉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጉን ምዃኑ ጸብጻባት ሚድያ እስራኤል ይገልጹ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ እዚ ንሓደ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ እስራኤልን ኣዘራሪብሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣነ ሃይለ መንግስቲ ኣለ ዝበሃል ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ዝዓዳ እት ኣለኹ እስራኤል ካብ ሊብያ ክሳብ ዘጂ እዋን ወኪል ናይቲ ኤርትራዊ ደላይ ፖለቲካ ኣቑባ እስራኤል ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ። ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ፀገማት ናይ ስደተኛታት ምስ እስራኤላውያን ኣብ ስራሕ ይኹን ዝኾነ ሓደጋታት ብዘጋጥም ንዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምዝራብ ወይ ከዓ ጉዳይና ናብ ሰማዓ ኣካል ኣብ ምብሳሕ ንርከብ ኣለና። እዚ ዝሕጥር ዝበለ
ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ እስራኤል ብፓርላማኡ ገይሩ ከምኡ እውን ብሚኒስትራቱ ገይሩ ዝተፈላለየ መግለፅታት የውፅእ ኣሎ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ክትንክፍ ዝኽእል እስከ ንዓኹም ዝረኣየኩም ለውጥታት እንታይ እዩ ብዚ እዋን እዚ?
ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ዝተፈለየ መስል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብናይ ገዛ ምቅፃል ደቂሶም ከሎ ሓዊ ምእታው ኣብ መገዲ ከቲርካቦም ብካራ ምህራም ዝግበር ዘሎ ብጓስጓስ ናይቲ ውሽጣዊ ሚኒስተር ናይ ዝዓዲ ሚኒስተር ኦፍ ኢንተርየር ኣሊኢሻይ ዝበሃልን ናይ ደቡብ ተልኣቢብ ዘሎ መሓዳሪ ሽሎሜ ኣልማስላዊ ዝበሃል እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ኣብቲ ክነሴት ዝገብርዎ ዘለዉ ጸለማታት እዞም ሰባት እዚኦም ኤድስ ኣለዎም፣ እዞም ሰባት እዚኦም ካንሰር ኣለዎም፣ እዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ሃገር ባሊዖም ኣብቲ ህዝቢ ፍሉይ ፅሊ ከም ዝሓድር ተገይሩሎ ሎማዓንቲ እውን ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ስራሕ ጸለምቲ ዝበሃል ተዳቆፂርኩም ኣለኹም ኮንኩም ትካልኩም ክዕፅ ኢሉ ተስኻ ክትደጉኹም ተባሂሎም ኣብ ሃይፋ ዝበሃል ቦታ ናይ እስራኤል ከቢድ ምፍርራህ ከም ዝወዓለ ተበፂሑ ኣሎ። ከምቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት እውን 25,000 ናይ ኣይቨሪ ኮስት ናይ ጋና ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ክሳብ ዝቀረባ ግዜ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበርናዮ ናይ ምምላስ ስደተኛታት ዝብል ሓሳብ እውን ተስፋ ከም ዝሰኣልናሉ። ስለዚ እቲ ኣብ ሳሃሪኒም ካም ኣብዚ ኔጌቭ ደዘርት ዝበሃል ዝስራሕ ዘሎ መእከቢ ማዓስከር ከዓ ክገፍሕ ከም ዘለዎ ነቶም ዝተርፊ ዘለዎ 25,000 ከዓ ኣብ ክእከቡ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ውሳነ ናይ ፕራይም ሚኒስትር ቤንያሚን ነተንያሁ ትማል ሓሊፉ ኣሎ።
እዚ ንኩልኹም ድዩ ዝምልከት ወይስ ንዝተወሰኑ ድዩ? ካብዚ እዋን እዚ ክሳብ ዚ እዋን ዝኣተዉ ድዩ ወይ ፍቓድ ዘለዎም ዘይብሎም ስራሕ ዘለዎም ዘይብሎም ዝብል ድዩ ወይስ ንኩሉ ኤርትራዊ ንዓኻ እውን ከይተረፈ ዝትንክፍ እዩ?
ንብምሉእ ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ምፍላይ ኢሉ ትማሊ ኣሊሻይ ናይ ኢንተርየር ሚኒስተር ናይ ዝዓዲ ንዝኾነ ስደተኛ ዝዓዲ ዘሎ ብዘይ ምፍልላይ ኣብ ካምፕ ክኣቱ ከም ዘለዎ ወዲኡ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ኢንተርየር ናይዚ ሃገር።
ሕጂ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ክትግበር ንሕሪ ኮይኑ ከም ኣመራፂ ከምቶም ኢትዮጵያውያን ንስኻትኩም እውን ዓዲ ናይ ምምላስ ምርጫ ዶ ኣለኩም ወይስ ንሕና ኣብ ካምፕታት ኣቲና ክንነብር ዝብል ምርጫ እዩ ዘሎ? ካብቲ ክልተ ምርጫ ተቐሪቡ ሳይና ይኹም ትመርፁ?
ብመሰረቱ ንክምለስ ኣይክእልኒ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ምክንያቱ እንታይ ከም ዘጋጥሞውን ስለ ዝፈልጥ ማእካም ፓኣቱ ይክእልን እዮም ተሓንቲ ነማዕድዋ ዘለና እንታይ እያ ምናልባት ዳግመ ሰፈራ ናብ ካልእ ሃገር ኣቕባ ናይ ምርካብ ተኽእሎካ ተዳልዩ ኮይኑ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣካም ምስኣትኻ ግን ስነኣእምራዊ ተዳኺምካ ብኩሉ እንትናኻ ከምዘይ ትረብሕ ሕብረተሰብ ልክ ከምዛ ዝዓዲ ዘለዉ ሩስያውያን ኮንካ ንክትተርፍ እዩ። ምክንያቱ ማእልያ ዘይብሉ ባጀት ኣውፅኦም ደቦም ሕንፅፁ ኣለዉ። ክነዚ ከዓ ካምፕታት ሰሪሕካ ነዚ ብምሉእ ዘሎ ፀሊም ሕብረተሰብ ናብ ምእካብ ማለት ወይከ እዚ እርተኛት ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳንን ዝብሎ ዘለዉ እዚኣታ ነዚ ጉዳይ ዘጋድዶ ንዕኦም ከዓ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝንፅል ስጉምቲዮም ዝወስዱ ዘለዉ ትማሊ ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ዘቕረበ እውን ንዕፅበት ኩነታት ዳኣ እምበር ማነጅ ገብሮ ይክብሉን እዮም ክንዲ ዝኣክል ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ፍሉይ ሰሃራ ማ ምስ ፍሉይ ፍጠናናን ገበርኛ ተኣሲሮምን ዘለዉ ሰሃራ ኣብኡ ክትእከብ ዘሎ ናይ መጓዓዝያን ናይ ርክባትን ናይ ሕክምናን ቀለብን ወፃእታቱን ብቐሊል ስለ ዘይረአ ምናልባት ደኾን ነቶም ኣንጻርና ተበጊሶም ዘለዉ ህዝቢ ንዖም ንምርግጋእ ዶኾ ንኸውን እምበር ክገብርዎ ኢልና ኮይን ሓስብን ግን ምናልባት ኣይገብርዎን ካይ ንብልን ምክንያቱ እስራኤል እስራኤል ስለ ዝኾነ
ኣይገብርዎን ዝብል ነገር ካብቶም ንኸይገብርዎ ዝደፍኡ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ብተልኣቢብ ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እቲ ኤምባሲ ንባዕሉ ኣንጻርቲ ዲፖርቴሽን ወይ ከዓ ኣንጻርቲ ጥረዛ ከም ዝዛረብ ዘሎ ከም ዝቃለስ ዘሎ ምስቶም ሰበስልጣን እዩ ዝገልጽ። እዚ ስኻትኩም ተኣምንሉ ዶ ከመይ እዩ? ዝኾነ ሰብ ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ክኣቱ ኣይንደልን ኢና ብፍቓዱ ተዘይኮይኑ ኢልና ንከራኸሮም ኣለና ነቶም ሰበስልጣን እዮም ዝብሉ
እንታይ ይመስለካ? ተወልደ ተስፋ ማርያም ተኻስ ተደባስ ከም ተስፋ ማርያም ናይ ምውሳን ዓቕሚ የብሉን። ንሕና ሓበሬታ ከም ዘለና ዳን ሻም ዝበሃል እስራኤላዊ ኣምባሳደር ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበረ ጉዳይና ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከይ ተዘራሪቡ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ቀዲሞም ኣብ ኤርትራ በፂሖም ተዘራሪቦም ልዕሊ 13 ልዕሊ ክሳብ 30 ሃገራት ኣፍሪካ እውን ቸክ ገይሮም ክቕበላና ዝኽእላ ሃገራት ተዳልየን ኮይነን ተባሂሉ ከምዘይፈለጦም خب عصرت از خانه هجرت نی اروپا و نی امریکا و کم زحمت تو مخابی سلطانی بحب رزولو سوم. هدیه کسب کنده عقمش لزولو امپاسادر عبد عبدالله نیرترا نعنا خن ملسن که نی ملسن کوسن دخول سر عصمت.
هدیت نی موسن زی کنه هایل بوق عی نسام عزلنا کاب اسمراون کی ترفه مالتی کاب اسمراون کی ترفه کاب تل آبیب کاب سب سلطان من قصیتران نسام عزلنا باس قدرت رزاین قبلینا کاب اسرائیل به حالو زموسو ارتراویان یبرلو زیت آمن و دیخم عیت آمن و نعوات عه زربن.
نه زين عمنا نعمنا نعمنا.
سلزي بحاجرة من قصير تراس معادي بحيل نخط الرزو يدلي حق بنزلا.
نحنا نخط الرز نعير ترا مدلين جاي مدلين زا يكون عند التوكو. إذا سرعات زي بدرجة علن تفلت سرعات بمجهات مثل ذك سبات قدمة درجة زل سرعات عم بخون أوان. إسرائيل مس أهدراوي حق كاف كدافع فيها يعني عن أحد مثلنا. سلزو حد أسمون دخل سرعات مستزول بناتهم زي ده حطون عمل العالم عبر عنو سلزو خون سكوب زي وزدوان يعني بين بعلو سبع ماريرو. أبصارا مستدربة أما أسكرات مستفرة بكافح كم مكان حيث بيسها خير أطباه له أكم عينة تسان غراز آتين أو حدهم اللي فيهم بذلي وزلهم بر إذا مثل ألوانهم قبل أن يهاتهم حجو خيدهم بشي مريتنا عضيه مروقولنا عضيه تباه له مزي وكلنا سرعات كيدهم تزراريهم كنما صوم ده مالت يو كلنا دي معنا يو كلنا دي مقودن صازين تزو كلنا نيرهم فقط طبعا لهم قدنا خذلنا أنا برازغة فيه لهم إذا مثل ما
ራይ የመስገን ኃይለ መንግስት አብ ካብ ተልአቪቭ እስራኤል ናብ አምባሳደር ኤርትራ አብ ተልአቪቭ እስራኤል ከሐልፍ አምባሳደር ተስፋ ማርያም ተኸስተ ከመይ ትውዕል ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር እስራኤል ተራኺብኩም ነርኩም እስከ ቀንዲ ትኩረት ናይ መራኸቢኹም እንታይ ነይሩ
كان حجي بزح كذي قطرنا حتى نيرنا أنا بزخنا جن حجي تعلم بقوم يتجرو تعلمنا باي تحطون تايو بزعبا عبزي زلون أي إسرائيل بإسرائيل بزي حج زات زلون عم كتقولين يرو
كم نسمع خم نبوز لنا بزحات ميدياتنا أي إسرائيل استفلا لي سب سؤال لو توما وش إسرائيل زلوا ناب متحازي كان بتاعت كأتو يوم حدشت زموس اخات خيلهم نبيت معسرتي كاتو يم زبلالو باخم وغن كوميديان دولو زالو
سناتم نميديان سمعون زلنا بفلايكات مالي خط منيستر بخبكو انتايو رجي زخون يكون دوب تحيسي زمت اسد زي حدي نبدوغنا زاتو سد مثلست عامت زاكل ابا اسد هوت سمعهم غانو زيام الاخت زي اخت محل سلي زبل دينيوك مجمع زرو مدرنا زرو مالسيو تي بايتو قد زحالة سنبير نزي حق زي خفقبر وسين اللوس لزي دحرجي ناب اسرائيل زي اتسد ناي ثلاثة عامات بأسر توطن نحن قانون تبايتو وسين اللو نزي حقها خب سحالة سنبت خب تقبار وعيل اللوز بل عبت الميديا ونوتي اللو ونسمع لنا
معاها وين بأكل نجيروكاية تو منيستر ناوش تقوداي
هو دحرجي دحرجي بزي حق زي اتو ناب زي ما اسر تقاتو مخانو في ختمات العبيب كتفو تغنب ختماتات ناي اسرائيل قد قل كن زي مخانو زقونة تقيل مؤسرتي إذا أطلت مؤسرت خاني حتى القذية كوننا وش بجاي ذول
تحقي أن كلهم زي حقاو يعني سدتين هذا ملكة ديو؟
في حقنا إسرائيل تأتي لنسكا لقونا يكون سبب كافتاوي تهجر نحر كوينو ثلاثة عامت أنها مؤسرتي قد صلايت هاجر نحر كوينو ذن تما أسرت آخا أوز برتعين نوح بجاي زقوني ذول تحقي
سودان إرتران ننتعين من إسرائيل
إسرا دبلوماسية وزن دنازل لهم إسرائيل يا السودان جن دب كابتن طلعتنا إسرائيل مالت طلعت هذي لم تقوها
سلازي دبلوماسية وركب تالي وان فتاوي تهاجر يا مالتي
أول
توم كالوت كي توم كالو سدتني تتقدم يوم زعت وخي كنت هاتهم كم يمثل
سدت يوم تولت أغلى جي سدت وعم سدت يلن كنت هاتنا إذا عديد ناخش أي سخيز اللو سرحنا في شأن يسخيز اللو زحات سرح سينا وابتر جاد حدرو زحات تواساتهم تكون النتن تي تسويتنا نبينو زخونهم زحات زحامهم هنا يحمامنا يأمرو تحبن فطرو زحات عبزو غزو غتمتات رأي اللو نحنا من قدنا تحاق القيزنا مستمع إتراوي لنا زحامهمو نزو تاخد عورو زي كألو وفقادهم نبعدين خدلو بفقادهم نبعدين كحفات متين نحنا رأخم زماع شمشين لنا نقولو زمن لو سو زحات اللو نحنا ونسدهم علينا نعدهم خدلو أتوم قولي أمك دحان تقبضون الزخون حجين تعيدناهم اللس متخونتات دهم حاشقوني دمك أتصبي لو بنت خونتات الزخف أخونتات حجين دايز اللس وثلاثة بكوابة الأبيب أبتا في كان نورو السفر أفي كان وطلنا سلم فوطلنا مكسو أسئنا غبزة غبزة تزار حقلنا تقيلون عدم سدوهم سديكون خامولا هقر فحبلوهم زبل حني حدا خوابي تغمتو كتفالي سلم وصل فقر الله بزعب خدمة الأبيب هذه عندنا خاول حمون حجي تمالية قطامي أبرسالي من ኣብ ሓደ ህንፃ ምናልባት ሓዊ ገጢሙ ኣሎ ዕንቁ እንታይ ምኳኑ ተፈልጠን ዜና ብሕጂ ኢንቨስቲጌት ክኾን እዩ ክምመር እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ግን ኣብኡ ብዙሓት ወጣተኛታት ዝቕመጥዎን ካልኦት ደቂ ዜጋውን ዝቕመጥዎም ህንፃ ነይሩ ብዝዕ 50 ሰብ ዝኾነ ዝቕመጥዎ ነበሩ ትማሃል እውን ሓዊ ተደርቢ ኣሎ ነዚ ነይበርሁት ግዘፍሉና ውፁ ካዚ ነይበርሁት ዝብል ፅሕፈት እውን ተረኪቡ ኣሎ።
ኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ስኻትኩም ከም መንግስቲ ኤርትራ መጠን እዞም ስደተኛታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓዶም ብኣስገዳድ ንክምለሱ ወይ ንኸይምለሱ ዘለኩም ኢድ እንታይ እዩ?
ታናትና መርገፂ ከብታ ናይ ቀደም እያ ዘላ ዝተፈለየ መርገፂ ይብና ንሕና ንሕና እንታይ ነብ ዘለና ቀዳማይ ነገር ኣመጣጥኦም ንባዕሉ ዕድመ እዩ ዝዓዲ እዚ ከም ዕድመ እዩ ኣብ 2006 መወዳእታ 2007 መጀመርያ ኣቶው በዘይ ዝኾነ ምሕቶታት ዝኾነ ሰብ ናይ 6 ወርሒ ፍቓድ ናይ ስራሕ ናይ መንበርን ስራሕን ተዋሂቦ እዩ ዝዓዲ እዚኣ ፀገም ክትፈጥረልኩም እያ ፅባሕ ንግሆ እዚኣ ይተዋፃኣኩም እያ እቲ ቁፅሪ ዝሓም ብፅባሕ ምስበዝሐ ነቲ ሽግር ንፍታሓዮ ንድሕር ትብሉ ኹንኩም ንሕና ፍታሕ ኣይንገብርን ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠወብልዎ ኢልና ናብ 2006 መወዳእታ ኣብ 2007 መጀመርያ ናብ ነፍሰ ከብ ፅሕፈት ናይ ነገር ዝዓዲ ዘሎ ሰበስልጣን በፂሕና ኢና በፂሕ ያነ ባዕለይ ሕጂ እቲ ኩነታት ልክ ከምቲ ተፀበናዮ ካብኡ ቁፃር ወፃኢ ኮይኑ ሕጂ ንሕና ከምታ መጀመርያ ፍቓድ ዝሃብኩሞም ካኣቱ ዝሃብኩሞም ሕጂ ፍቓድ ሃብዎም መሰሎም ሓልውሎም ኣባይቲ ገዛውቲ ሃብዎም ኣብ ደገ ዝሓዙ ዘሎ ገዛ ሃብዎም ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ገብርሎም ፍቓድ ናይ ስራሕ ወረቀት ሃብዎም ኢና ንብል ዘለና እንተ ብሓይሊ ግዲድካ ናብ ኤርትራ ክምልስ ኢልኩም ተሓስቲ ኮይኑ ግን ንሕና ኣይንቕበል ዲና ንሕና ንቕበል ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ባዕሉ ብገዛእ ፍቓዱ ብዘደቱ ዝኾነ ሰብ ከይተደራሰ ኣነ ዓደይ ክኸይድ እዮም ዝሕልሎ ግን ዓዱ ስለዝኾነት ኤርትራ ቦትኡ ስለዝኾነት ናብ ዓዱ ክምለስ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ ብሓይሊ ኣስገዲድካ ግን ንሕና ኣብ ኤርትራ ንመልሶ ሰብ የብልናን ከምታ ባዕልኻትኩም መጀመርያ ኣብ ደገ ዝከፈትኩም ሎም ተቐበልኩሞም ሕጂ እውን ኩሉ ዝግባእ መሰሎም ሓሊኹም ናይ ኣባይቲ ፀገም ዘሎም ኣባይቲ ትብዎም ናይ ስራሕ ፀገም ዘሎ ናይ ስራሕ ፍቓድ ትብዎም ናይ ጥዕና ፀገም ዘሎ ናይ ጥዕና ክንክን ሓልየትን ግበረሎም እዚኣ ክግበርና ንምሕፀ ኢና ንዝናሕ ንመንግስቲ
ግን በቲ ሓደ ወገን ገለገለ ኤርትራውያን ነዚ ክትበፀናሕካ ኣይኣምንዎን
ክተዘረባ ኮየለን እዚ ቀደም ዝብሎ ነበርክ ሕጂ እውን ዝብሎ ዘለኩ እዩ ዋላ ሕጂ እውን ኣብዚ ኩሉ ሜድያ ናይ ዝዓዲ እውን ኣብ ኢንተርቪው ገብር ኣለኹ ኣብነፍሰክፍ ኣብ ናይ ገዚ ኣብ ቴሌቭዥን ኢንተርቪው ገብር ኣለኹ ኣብ ጋዜጣ ይሕተት ኣለኹ ሰበስልጣን ናይ መንግስቲ ስራኤል ሓትን ኣሎ መልሰ እዚኣ ነቶም በተገዳ ዝብሉ ሰው ኢሎም ካብ ከምዝኣመሰለ ፖለቲካ ክፈጥሩ ዝደልዩ ዝፀፈሽ ሰባት ክዛረቡ ክእሉ እዮም ካብዚ ናይ ፖለቲካ ግን መርገፂና እዚኣ ንሕና መርገፂና ዝተቀየራ ኣይኮነትን መንግስቲ ኤርትራ ብግዳት ክወስድ እዩ በለ ዝበሃል ነገር የለን ንፋክት የወሰድኩም ዘይተቐበልኩ ተባሂሉ ከመፀቅጡ ዝግበርና ዘለና
ነዞም ንዓዲ ብፍቓዶም ይምለሱ ዝበልካዮም ኣምባሳደር እንታይ ምትሕግጋዝ ትገብርሎም?
በል ንሕና እቲ ትራቨል ዶኩሜንት ንቦም ማለት ናይ መገሺ ወረቀት ትራቨል ዶኩሜንት ነዳልወሎም ካብዚ ቲኬትን ገለመለን በዓላቶም ገዚኦም ከዱን ዓዱም ገዚኦም ይኸዱ ንሕና እቲ ዘድሊ ናይ ዓዱ ባዕሉ ብገዛእ ፍቓዱ ምለስ ከም ዘሎ ደብዳቤ ፅሕፈሉ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ዓዲ ዝኾነ ነገር ከየጋጥሞ ናብ ርኡ ሰላማዊ መንገዲ ክገብር ከም ዘለዎ ጠቕሊሉ ምለስ ከም ዘሎ ዓዱ መሰነታ ደብዳቤ ሂብና እቲ ናይ ትራቨል ዶኩሜንት ካ ንቦም በዚ ኣቢሎም ይወፁ ንዓዶም ከዱ።
ተስፋ ማርያም ተኸስተ ኣምባሳደር ኤርትራ ካብ ቴል ኣቪቭ እስራኤል ብዙሕ ኣመስግን
ወኒሉ